tänään päivän blogissa. Filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
En unohda radiohartautta, jota kuuntelin kolmatta lastani synnyttäessä. Tuntikausia oli väännetty tuloksetta. Ja sitten kun minusta alkoi tuntua, että olisi parempi kuolla kuin jatkaa tätä toivotonta projektia, aamuhartaus alkoi. Puheen sisältöä en muista, mutta sen muistan, millaisen pettymyksen kuulemani jaarittelu tuotti. Mikään ei antanut hätääni voimaa. Se oli hyödyllinen opetus, jota myöhemmin usein ajattelin. Koskaan ei tiedä, kuka kuuntelee radiota. Ymmärsin, miten piinaavia kevyet sanat uskosta voivat olla sille, jolla on todellinen hätä. Piina vain yltyy. Mutta en unohda niitäkään kertoja, kun kuulemani sanat, jopa laulun sanat, ovat pysäyttäneet, koskettaneet, lohduttaneet ja vaikuttaneet elämäni suuntaan. Näillä eväin ei voi syntyä mitään oikean puheen kaavaa, mutta unohtaa en haluaisi, kumpa löytäisi sellaiset sanat, jotka auttavat, eivätkä satuta. Ehkä lähtemättömimmän vaikutuksen samasta aiheesta minun on tehnyt Jussi Talasniemen teos Miksi minä? Simo Talvitiestä. Edesmennyt tunnettu TV-pastori Talvitie joutui 1960-luvulla liikenneonnettomuuteen, joka vammautti hänet pysyvästi. Pahinta oli loppuelämäksi seuraan liittynyt kipu, särky, johon herätään ja nukahdetaan. Kirja teki minuun niin suuren vaikutuksen, että oli tavattava Talvitie. Miksi joku, joka on kärsinyt niin paljon, voi levittää uskoa ja luottamusta vielä enemmän? Siitä huolimatta, että hän oli törmännyt usein juuri niihin sanoihin, jotka lisäsivät kipua. Ainakaan hän ei karttanut rehellisyyttä. Näin hän kuvaa kirjassaan tuskastumistaan uskovien pinnallisiin neuvoihin ja voivotteluun. Heillä on varaa asettua säälittävän ihmisen yläpuolelle ja minusta tulee heidän armonsa kerjäläinen. Uskon varmoina he istuvat nojatuoleissaan neuvomassa, jätä asiasi Herran haltuun. Talvitie jatkaa kuin psalmirukousta. Heidän lempeä jumalansa tappaa minua. Alan haukkoa henkeä, kun heidän hymyilevä Apollonsa alkaa selittää kaikkea parhain päin. He tarjoavat minulle uskoaan, joka ei ole uupunut sinun ahjosi kuumuudessa. Talvitie sai Jumalalta uudenlaisen tehtävän. Hän kertoo, minusta on tullut ruhjattujen pappi. Palvelen särkyneiden seurakuntaa, jonka jäsenistä monet tuntevat oikeaoppisen rippikouluopetuksen sinusta kaikkivaltiana rakkautena ja löytävät sisimmästään enää vain sinuun kohdistuneen vihan. Sinun rakas poikasi, meidän ylimmäinen pappimme, on ollut kaikessa kiusattu ja siksi voi hän kiusattuja auttaa. Mieleeni tuli Jobin kohtalo, jonka piinaa eivät ystävien tietäväiset neuvot parantaneet, vaan pahensivat. Aloin lukea Jobin ihmeellistä kirjaa Raamatussa uusin silmin. Aloin käsittää, miksi Jumala vihastui Jobin kolmeen ystävään, jotka olivat tulleet häntä neuvomaan ja lohduttamaan. Koko kirjahan on mysteeri. Ystävät sanovat koko joukon elämänviisauksia, jotka toistuvat Raamatussa monessa kohdin, silti erehtyen tällä kertaa raskaasti. Periaatteessa he eivät sano mitään väärää ja menevät silti täysin harhaan. He ovat aivan vakuuttuneita, että Jobin kärsimykselle on järkevä selitys, tämän omat synnit. Parhaatkin lohduttajat, tehän vain lisäätte tuskaa, vastasi Job. Nuo kaikki syyllistyivät kuitenkin paratiisista alkaneeseen syntiin, haluun hallita elämää tiedon avulla. Job vaati Jumalaa tilille siitä, miksi hän mielestään syyttömänä kärsi, vika oli siis Jumalassa. Ystävät puolestaan vaativat Jobia tilille tämän synneistä, sillä kukaan viaton ei voisi heidän mielestään kärsiä, vika oli siis Jobissa. Kiusaus hallita elämää tietämisellä omasta ja muiden puolesta taitaa riivata meitä kaikkia. Emme huomaa, miten se pienentää Jumalaa meidän kokoiseksemme, sellaiseksi, josta ei ole enää auttamaan ja lohduttamaan hädässämme. Mutta meidän ei tarvitse tietää. Ja sen asenteen takaa voi avautua toinen maailma.
Päivän blogissa puhui filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.